Sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ryškesnius prabėgusios savaitės įvykius aptarsim laidoje įvykiai ir komentarai. Šiandien drauge su Mykolo Riomerio universiteto politologu Vytautu Dumbliausku. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, Aurimai.
Na ir Raimundas Selencevičius prie mūsų taip pat jungiasi. Raimundas yra portalo 15 min aktualijų redaktorius. Sveiki, Raimundai.
Labą rytą.
Pačiu laiku. Puiku. Pavyko, taip, viskas gerai. Aš dar priminsiu, kad mūsų klausytojai taip pat laukiam prisijungiant. Studijos telefonas yra 243-1431, žinių radio programėlė jungta, drąsiai rašykite ir į ją. Nuo ko čia pradėt, suku galvą, kada pagaliau ateis vasara, Vytautai, žinot, sekat, man atrodo, vienas svarbiausių įvykių bus Lietuvoj, nes jau kažkaip nusibodo čia laukti visiems. Ar jums nenusibodo?
Turiu džiugią naujieną, kad birželio mėnesį nelis tik tais 5 dienas.
Iš kur čia taip ištraukėt?
Vakar girdėjau kažkur, kažkas girdėjo kažkur ir toks nu privačiam pokalbėje. 3, 4, paskui 6, 7 ir 25 nelis. Viskas. Visas kitas dienas lis. Tai nusiteikime, turim skėčių, turim striukių visokiausių su kapišonais.
Negazdinkit, kažkaip aš pasilgę, žinokit, ir baidarių, ir ežero, ir paplaukėjimo, žodžiu, nieko gero nežadat.
Ne.
Ne, griežtai. Raimundai, gerai, vasara, tikėkime, ateis, nerkim į vidaus politiką, gal nuo vidaus politikos pradėkim. Vilmorus reitingai turbūt ryškesnė tokia aktualija, vidaus politikos savaitgalį paskelbti, Lietuvos ryto tradicinis žanras, užsakymų ir ką ten matom, prezidento reitingas pakilo, kariuomenė rekordinėse aukštumose, pora ministrų su pliusiniu reitingu, iš partijų socdemai pirmi, konservatoriai antri, vardan Lietuvos treti. Kas čia dabar labiausiai tuos reitingus, Raimundai, mums maišo painioje ir tie rezultatai, kieno labiausiai apspręsti, kokius matom?
Na, iš esmės tariant, tai kokia politika vidaus tokie reitingai, kadangi nieko labai ypatinga nevyksta, tai tuos reitingus daugiau koreguoja karo turbūt situaciją.
Iš esmės karas apsprendžia, Ukraina apsprendžia tai, kas kyla, kas krenta.
Nes tai turbūt rodo ir krašto apsaugos ministro kilimas aukštyn ir to paties prezidento Gitano Nausėdos kilimas aukštyn, nes...
Pats Vladas Gaidys sako, kad tiesiog yra šansas lyderystei, matomumui ir prezidentas juo pasinaudoja.
Ir ko gero prezidentas šį kartą yra savo rogėse pagal savo galių sąrangą, nes užsienio politika ir yra jo svarbiausia veikla ir arkliukas. Man dar įdomesni buvo kiti reitingai, čia pareklamuosiu 15 minučių, buvo užsakę Vilmorus ir Norstato, dvi apklausas, kas kandidatuotų į prezidentus, nes jau vis dėlto artėja tie rinkimai, o kandidatų ir nešmežuoja. Tai paprašėm 13 berods politologų įvardinti tuos politikus, kurie galėtų patekti į antrą turą. Jie išvardėjo, o žmonės pasakė, ką apie juos galvoja. Tai tie duomenys gana įdomus, nes
nors... Tu koks trejetas, Raimundai, taip?
Nors tat, kurie klausė internetu, tai reiškia daugiau jauni žmonės, didmiesčiai, dešiniųjų, ko gero rinkėjai. Ten pirmauja Šimonytė, antras Nausėda, trečias berods Skvernelis, o Vilmorus apklausoje pirmauja Nausėda, o Šimonytė, Blinkevičiūtė ir Skvernelis rungtųsi dėl antros vietos. Ką tai rodo? Tai rodo turbūt, kad per tuos 2,5 metų situacija beveik nepasikeitė, išskyrus tai, kad beveik 40% ir vieno ir kitoje klausoj yra arba neapsisprendę, už kurį balsuotų, arba nebalsuotų ne už vieną iš jų. Tai reiškia, kad naujam kandidatui ne iš tų dabar veikiančių politikų atsirasti galimybės yra labai didelės ir ko gero tai gali suvilioti vieną kitą veikėją, kuris turi tokių ambicijų, bet mes...
OVZ, Raimundai, kas čia gali iš tokių, sakykime, naujųjų gelbėtojų išlysti?
OVZ, kaip sakė tas pats Vladas Gaidys, kurį minėjai, jeigu, kaip jo rodo duomenys, tai ko gero būtų nepartinis žmogus, nes visi partiniai kandidatai ir arba partijų keliami su jomis siejami, tai Ingrida Šimonytė, Vilija Blinkevičiūtė, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė Nilsen didelių šansų neturi prieš Gitaną Nausėdą, bet jeigu atsirastų dar vienas nepartinis kandidatas, kuris vienytų pakankamai didelę visuomenės dalį arba suvienytų protesto elektoratą, jis turėtų didelių šansų. Na, čia yra tokių kalbų, kad galbūt Ignas Vėgėlė, praradęs advokatų tarybos pirmininko kėdę, galėtų bandyti kandidatuoti, bet na, nežinau, kiek jo iki tol skambėjusi pakankamai radikali retorika galėtų apimti visą Lietuvą, ne tik protesto elektoratą, bet ir didmiesčių rinkėjus, kurie ir išsilavinę ir pakankamai uždirbo.
Bet aišku, čia galbūt Vėgėlės saulė ir Vėgėlės banga buvo pandemija, aš taip įsivaizduoju labiau ant tų draudimų. Dabar, kadangi pandemijos neliko, temos neliko, matom, kad ir šeimų maršas kažkaip išsikvėpinėja, tai galbūt nėra ir šansų, sakykime, akumuliuoti, mobilizuotas plačias masės.
Kaip matom, įvykiai vienas kitą veja labai greitai. Kai buvo pandemija, turbūt net įsivaizduoti negalėjom, kad šitą temą užbaigs nekas kitas, o karas, apie kurį niekas net negalvojo tuo metu. Tai kas čia žino, kas bus po metų arba po pusantrų.
Tas tiesa, iš tikrųjų čia dar iki prezidento rinkimų bent porą metų, tai galbūt neburkim labai iš kavos tirščių. Aišku, aš manau, ta teorija yra teisinga, kad vos pasibaigus vieniems rinkimams prasideda kiti. Bet Vytautai Dumbliauską, aš gal lengvesnį klausimą užduosiu, daug arčiau Vilniaus mero rinkimai, matom čia vieną kitą kandidatą jau deklaruojantį, kad jis nori, kaip jums atrodo, kas ims Vilnių ir ar Šimašius rimtai laikysis įsipareigojimo neiti? Ar pažodo gal labiau?
Sunku atsakyti, bet dėl kitų, šiaip kiek jau girdėjau apie Vytautą Mitalą kaip kandidatą, tai mano galva būtų rimtas kandidatas, jis labai kažkaip labai solidžiai dabar atrodo Seimo vicepirmininko poste ir toks išlaikytas, santūrus politikas, labai, labai korektiškai kalba. Žodžiu, manau, kad jo laukia nemaža ateitis šio politiko. Tai jeigu skaitėme...
Armonaitė neis manote Vilnių?
Nu, Armonaitės kokie reitingai, pažiūrėkime, reitingai, jos yra nacionaliniu mastu, yra labai, labai liūdni.
Tai Vytauto Mitalo aukštesni galvojat?
Nu, aš manyčiau, kad Vytautas Mitalas turėtų daugiau šansų. Nu, čia mano, aišku, toks būrimas gal šiek tiek iš tiršių. Aš man nežinau, šiuo metu paskutinių naujienų nežinau, pavyzdžiui, ką Tėvynės sąjunga ruošiasi kelti į merus Vilniaus. Tai mes nežinau, koks žmogus bus, bet... Bet šiaip tai Tėvynės
sąjunga... Pusę metų gerų iki rinkimų ir nežinom, koks žmogus valdančiosios pagrindinės partijos. Kaip čia taip?
Ne tik valdančios.
Aš nežinau, gal kartais jau girdėjau tai jau apie kandidatą, aš tai negirdėjau bent, arba pražiapsojau, sakykime, kažkur skaitydamas. Bet nu, Tėvynės sąjungai nesiseka su Vilniaus merais, šiaip, jeigu istoriškai žiūrint. Nu, jie neranda žmogaus, kuris paliktų nacionalinės politikos lygį, ir eitų į savivaldą, nors aišku, Vilnius tai yra ypatingas miestas, ypatingas mero postas.
Kaip jokaujam, ketvirtas žmogus valstybėje realiai Vilniaus meras.
Taip.
Gal resursų valdymą pagal tai.
Taip, bet kažkaip Tėvynės sąjunga neranda žmogaus, kuris tiktų vilniečiams, bet aišku, vilniečių publika yra pakankamai sudėtinga, Tėvynės sąjungos rinkėjų nemažai, bet yra ir kitų partijų rinkėjų. Tai labai sunku prognozuoti dėl Vilniaus mero, nors.
Kažkaip dešiniai pusė anksčiau sekdavosi gerai, geriau Vilniaus mero rinkimuose, sakykim, liberalai, mažiau gal, kaip jūs sakot, konservatoriai, bet Artūras Zuokas turėjo progą, tai sakykim, Vilnietis gal labiau į dešinę toksai šiuo atveju.
Nu, tai šiaip, tai Tėvynės sąjungos, sakykime, pasirodymas Seimo rinkimuose, kaip praktiškai visom Vilniuje vienmandatėse apygardose laimi, 20 metais laimėjo Tėvynės sąjungos atstovai, išskyrus ten gal, nežinau, vieną ar dvi apygardas, tai rodo, kad Vilnius palinko į Tėvynės sąjungos pusę, tai čia akivaizdu, bent pagal Seimo rinkimų rezultatus. Savivalda vis tiek šiek tiek kitaip. Meras jau yra asmenybių rinkimas, yra ne tik partinė priklausomybė. Tai manau, kad tai gali būti korekcijos, nebūtinai kopija būtų.
Raimondas gerą turi uoslę Vilniuje, kas čia gali suspurdėti. Beje, praėjusią savaitę ir Artūras Zuokas su drauge kažkokia išlindo į viešumą, nežinau, ar atsitiktinai, ar šitoj temoj, kurioj mes kalbam, čia kažkas pasistengia tuo išlindimu. Bet Raimondai, kas ims Vilnių ir kas turi daugiausia šansų? Ir ką konservatoriai statys, irgi Vytautui neaišku, ir man neaišku.
Buvo šį savaitgalį konservatorių tarybos posėdis, kuriame jie šiek tiek šnekėjosi ir apie rinkimus. Tai priešingai negu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuri įvardijo didelę daugumą savo kandidatų, kuriuos jie kels.
Atsiprašau, nepamenu, ką valstiečiai statys Vilniuje.
Vilniuje dar, man atrodo, nieko, bet bent jau kituose miestuose, Kaune, Aurelijų Verygą kelia Klaipėdą, Ligitą Girskienę, kituose miestuose.
Taip, šitą girdėjau, bet dėl Vilniaus matyt, kad nelabai
kas. Man atrodo, yra kita, kad visos pagrindinės dabar veikiančios partijos, kurios pirmoje reitinguose, jos neturi rimtų kandidatų į 5 pagrindinius miestus. Turiu galvoje Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį. Tai reiškia, kad nei tose apygardose rinkti politikai į Seimą dirba pakankamai, kad būtų matomi ir vietiniu mastu, ne tik nacionaliniu, nei vietiniai politikoje sugeba išsiauginti žmonių. Tai Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai sekmadienį svarstė, ką jie galėtų kelti. Baigėsi tuo, kad neįvardijo ne vienos pavardės, bet Gabrielius Landsbergis užsiminė, kad ieškos ko gero ir nepartinių kandidatų, kurie galėtų su Tėvynės sąjungos vėliava kandidatuoti. O Seimo nariai, kurie dabar veikia Seime, irgi kai kurie ruošiasi kandidatuoti, bet ne į didžiuosius miestus, tai reiškia į mažesnius miestus. Tai kitaip sakant, galima pasakyti, kad Tėvynės sąjunga valdančioji, pati didžiausia partija, įtakingiausia, šiuo metu neturi ne vieno rimto kandidato į didžiuosius miestus. Vilniuje kalbama, kad turėjo ketinimų.
Gal nedeklaruoja, gal turi, tiesiog nenori ištraukti per anksti.
Ką reiškia nedeklaruoja? Kaip ir minėjo Aurimai, pusę metų iki rinkimų. Jeigu ruošiamas iškelti kažkokį nežinomą kandidatą, jau jam tapti žinomam, ko gero, nėra daug laiko. Kalbėta, kad iki šiol Vilniui turėjo ambicijų vicemeras Valdas Benkunskas, galbūt energetikos ministras Dainius Kreivys, kuris dalyvavo praėjusį kartą nesėkmingai. Bet lyg yra tokių žinių, kad vidinės apklausos rodo, kad jie neturi jokių šansų, ko gero, net į antrą turą patekti, ne tai, kad laimėti.
Ir bet klausu turbūt tai akivaizdu. Bet
kandidato. Kalbama apie vieną ministrę, kuri visais rūpinasi, bet iš vakarykščio Gabrieliaus Landsbergio pasakymo galima būtų spėti, kad apie tą ministrę kol kas negalvojama. Tai čia didžiulė mislė, ką konservatoriai galėtų kelti į Vilniaus merus.
Raimondai, dar apie Zuoką pasakykit, gali būti?
Lietuvą.
Apie Vytautą Mitalą.
Jo šansai tikrai yra daug didesni negu Aušrinės Armonaitės, nes jis nors ir neturi to didelio žinomumo arba didelio reitingo, bet jis neturi to didžiulio neigiamo krūvio, kurį turi Aušrinė Armonaitė, daugybė žmonių, kurie tikrai už ją nebalsuotų.
Supratau, tai šitam tandeme, sakot, stipresnis Vilniui būtų Mitalas. Iki pertraukos, gerai, labai trumpai dar Artūro Zuoko, tas politinis feniksas, gali čia būti pakankamai stiprus Vilniuje dar kartą, ar jau vis dėlto saulė nusileidus, kas galėtų trumpai drūtai? Vytautai Dumbliauskai.
Aš tau, kaip Putinas nepaliks Ukrainos, taip ir Zuokas nepaliks Vilniaus, man toks įtarimas, kad jisai yra įsimylėjęs Vilnių, leiskit paironizuoti, jis negali be Vilniaus mero posto. Ir šitas žmogus tikrai, jisai ryškus žmogus.
Nebejojat, kad tikrai bandys, kad tikrai eis.
Taip, aš manau, kad bandys, nes jis tiesiog jis negali, manau, jis negali būti vien paprastu verslininku. Jam reikia prožektorių šviesos, jam reikia politikos, jam reikia viešumos. Ir tiesiog tokia natūra žmogaus. Ir, kaip sako, tegu bando.
O šansai, dėl to šansai, Raimundai, trumpai?
Zuoko. Šansai, man atrodo, būtų visai neblogi, jeigu Artūras Zuokas kandidatuotų į kurio nors Vilniaus rajono mero seniūnų. Į Vilniaus mero, šitą į Vilniaus miesto seniūnus. Tai šansai būtų neblogi, nes kad ir koks jis būtų charizmatiškas ir užsidegęs Vilnium, bet per šį laiką politikoje jis išbarstė ne tik simpatikus, bet ir savo komandą, kurią iki šiol turėjo, kuri juo tikėjo. Ir iš esmės jis dabar Vilniuje yra vienas, nes Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija, na, sutikim, bet vis dėlto nėra rimtas žaidėjas nei įtakos, nei organizavimo prasme.
O vienas laukia ne karys šitam mūšį.
Taip, dėja.
Raimundas Celencevičius ir Vytautas Dumbliauskas. Po trumpos reklamos grįžę tęsim, nersim toliau į mūsų politinį gyvenimą. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų, drauge su Raimundu Celencevičium, 15 min portalo aktualijų redaktorium ir Vytautu Dumbliausku Mykolo Riomerio universiteto politologu. Neriam į ryškesnių savaitės įvykius, šiek tiek mus čia nunešė nuo jų Vilniaus mero rinkimai ir klausytojai klausė dar ir apie Uspaskicho šansus, tegul pakomentuos Vytautas Dumbliauskas. Yra jie ar jokių Vilniuje?
Viktoro Uspaskicho?
Taip, Viktoro.
Meru.
Taip,
manau, kad
nesiūstas.
Nedideli, nežiūrėkit, darbo partijos reitingai kokie. Darbo partija dabar bent jau netgi pagal kelis tyrimus, sakykime, skirtingų firmų sociologinių, jinai jau balansuoja ties žemiau 5% riba. Tai
ir rodo, paskutinis, kad Vilmorus rodo, važiuoja žemyn, žodžiu, partija.
Taip. Aiškiai, jau Uspaskicho žavesys matyt blėsta, jeigu net partija Lietuvos mastu jau nesijaučia tvirtai virš 5%, tai manau, kad Vilniuje, to labiau Vilniuje, kuris yra labai daug Tėvynės sąjungos rinkėjų, kuriame, tai Uspaskicho šansai tikrai yra nedideli, jisai, manau, jis net nebandys, jisai protingas žmogus, moka apskaičiuoti tokius dalykus, nebent kažkokį tai reklamai, kažkokį dar partiją pagyvinti, o nebent tokiu tik būdu, kad padėtų partijai 24 metų Seimo rinkimuose. Nu, tai tiesiog kažkokį ažiotažą sukeltų ir ta partija pakiltų savo reitinguose kažkiek. Tai, bet manau, kad jo šansai tikrai ne.
Gerai, tai tie šitai žodžiais mes gal uždarom šitą temą. Jau nerašykit ir neskambinkit tiek dėmesio Vilniui šiandien. Manau, kad visai nemažai buvo mūsų laidoje, o nerkim gal į, na, tradiciškai, kaip ir kiekvieną pirmadienį, šiek tiek aptariam karą Ukrainoje, ir čia lietuviai suspindėjo, surinko per kelias dienas lėšų Bairaktarui, tikėkime, kad jį ir nupirkti iš turkų bus nesunku. Kiek pamenu, apie 38 Bairaktarai kariavo ir kariauja Ukrainoje, ir lietuviai dar ir prieš 30, nežinau, tiesą sakant, kiek jų liko mūšiuose dabar, aišku, yra ir numuštų dalis, bet na, tiek jų kariauja. O kalbant apie Ukrainą, turbūt man vienas svarbiausių ir įdomiausių šiandien klausimų yra žinia, kad ir šiandien Europos vadovų taryba prasideda. Na, Rusijos pozicija, va čia ryte skaitau briefą Lavrovo, lik ir aišku, mums reikia Luhansko Donecko, mes jį pripažinom, mes jį maždaug pasiimsim. Man įdomesnė šitoj situacijoje vakarų pozicija. Ar aišku, ko reikia vakarams? Vis dėlto, jeigu žiūri Ameriką, tai Ostino, Nancy Pelosi pareiškimus, ten irgi kažkaip aišku, kad reikia ten silpnint Putiną, kad jis niekad negalėtų nieko daugiau užpulti. Žiūrinti Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ar Vengrijos pozicijas, lyg ir aišku, kad kuo greitesnis susitarimas, kuo greitesnė kažkokia taikos pozicija. Žiūrinti Lietuvos, Lenkijos, na ir to rytinio NATO flango pozicijas. Vėlgi, karas iki pergalės. Nu ir suprask tu, biednas laidos vedėjau, tai kokia ta vakarų pozicija šiandien. Dar ir pasiskaičius tą patį realizmo patriarchą Henry Kissingerį, kur tada visiškai tada neaišku tampa, kas ta vakarų pozicija šiandien, nepaisant to, kad vakarai gana stipriai konsolidavosi karo pradžioj, labai ryštingai sankcijas ir greitai įvedė Rusijai. Šiandien ta vakarų pozicija dėl karo pabaigos jums, Vytautai Dumbliauskai, jie iškėr nelabai. Kokios karo pabaigos nori vakarai ir ko siekia?
Ta pozicija akivaizdžiai suskilo. Neliko vienybės ir tai liūdna, nes tos vienybės nebuvimas reiškia karą mums. Jeigu dabar bandys daryti paliaubas su Rusija, tai čia bus tik tais metų klausimas, ar metų dviejų, kada Rusija išsigydys žaizdas ir šitas režimas vėl puls. Tai čia akivaizdu kaip diena. Šitie va, tokie veikėjai kaip Makronas, ten Šolcas, ar jų ten patarėjai, jie matyt dar nesuvokia, kad nu, jie yra racionalaus pasaulio atstovai. Demokratinė Europa arba vakarai demokratinė, jie yra racionalistinė, pagrįsti protu, tam tikrom taisyklėm. Kas yra demokratija? Demokratija tai yra taisyklės, kurių reikia laikytis, formuojant valdžią ir ją įgyvendinti. O Putinas yra paremtas, jo veikla paremta idėja, tai yra valios kova prieš tą tvarką. Jis dabar, rusiškai yra tas žodis adiržimui, apsėstas yra kovos su vakarais, ir jis nesustos. Jokios derybos neįmanomos. Putinas dabar...
Jai, bet Vito, tai kodėl jūs sakėt vakarai suskilo? Kas čia atsitiko, kodėl jie suskilo?
Ai, kodėl suskilo klausimas? Dėl to, kad matyt nesuvokė Rusijos režimo esmės. Ne visi suvokė. Anglosaksai, man atrodo, geriau suvokė. O prancūzai, vokiečiai, jie nesuvokė, kad neįmanoma derėtis. Putinas yra stiprus, jisai ant bangos dabar, jisai jo yra gyvenimo, kaip sako, gyvenimo jau apogėjus veiklos įveikti vakarus. Jam šitie tokie veikiai kaip Makronas, kaip Šolcas, tai yra paniekos verti žmogeliai. Yra politinės valios impotentai. Ir iš tikrųjų yra politinės valios impotentai, lyginant su Putinu. Nes jis dabar gali paukoti milijonų žmonių gyvybių tam, kad pasiektų savo tikslą. Nes aš anksčiau galvojau, kad jisai yra tiesiog vagis, bet jisai jam pinigai dabar jo nedomina jau. O kas baisiausia, kad jo nedomina pinigai, jį dabar domina ir kaip jis eis į istoriją. O jis nori eiti į istoriją kaip Rusijos atgavintojas, kaip tų supuvusių demokratinių vakarų nugalėtojas. O čia liūdniausia.
Žinot, taip nori sitęsti, bet reikia padaryti pertraukėlę žinioms. Toks jau reglamentas. Raimundas po jų pasakys, ką galvoja apie vakarų poziciją. Vytautas Dumbliauskas ką tik čia jau išsakė, mes grįšim po 5 minučių. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas ir Raimundas Celencevičius, 15 min portalo aktualijų redaktorius. Kaip visada pirmadieniais aptariam kompanijoj ryškesnius prabėgusios savaitės įvykius. Galit prie kompanijos prisijungti ir jų žinių radio programėlę ar studijos telefonu 2431-431. Na, galvoju, kur mes čia dar Raimundui nedavėm žodžio dėl vakarų pozicijos aiškumo ir dėl to, ką sako Kissingeris. Nori, nenori, Ukraina turės priimti teritorinius nuostolius. Ką jūs į tai?
Man atrodo, kad kiek tos kritikos Kissingeris besulaukė, bet jis iš esmės įvardėjo tai, kas yra, nes... Nepaisant skirtingų retorikų Jungtinių Amerikos valstybių, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos, Prancūzijos ar dar kažkokių kitų šalių grupių, veiksmai rodo, kad vakarai vis dėlto nėra apsisprendę kovoti su Rusija tikro karo. Turiu meni, kad Putinas Ukrainą užpuolė ne dėl to, kad Ukraina jam padarė kažką blogo, o nesulaukęs reakcijos į savo ultimatumą NATO atsitraukti savo pajėgas iš Baltijos šalių, iš vidurio Europos ir persvarstyti Europos saugumo architektūrą. Kitaip sakant, jis kariauja ne su Ukraina, jis Ukrainoje kariauja su vakarais.
O vakarai su kuo kariauja?
O vakarai bijo eskalacijos, kad tik tai Putinas nenuėtų toliau Ukrainos. Ir kodėl aš sakau, kad... Vienodai neapsisprendė yra visi, tai man atrodo rodo ginkluotės tiekimo problemos, nes Ukraina jau seniai prašė tos ginkluotės, sunkiosios ginkluotės, kuri bus teikiama tik dabar. Vakarai tiekt pradeda vis rimtesnius ginklus tada, kai Ukraina ką nors pralaimi arba praranda kažkokią teritoriją, tada jiems duoda daugiau paramos. Bet tokia taktika reiškia, kad Ukraina praras vis daugiau ir daugiau, ir atsiimti iš Rusijos tai, ką prarado, tikrai jokių galimybių bent jau...
Bus gerokai sunkiau, tas tiesa, Raimundai.
Nei karinė prasme, nei diplomatinė prasme.
Bet mes, aišku, daug kalbam laidose ir čia koncentruojamės gal į Vokietiją, Prancūziją, bet nu, būkim biedni, bet teisingi, Jungtinės valstijos čia yra raktinė šalis, tiek finansinės pagalbos, tiek ginkluotės tiekimo prasme. Nes nu, vokiečių ginkluotę patį žinom, tai nėra šalis, sakykim, supermoderni šia prasme ir ten, man atrodo, arti 100 tūkstančių tik tai gyvos kariuomenės turi, jau nekalbant apie lėšas gynybai, gi visą laiką kritikuojamas ir gana pasenusią techniką. Aišku, yra tų ginkluotės elementų gana modernių, bet vis dėlto grįžtų prie Jungtinių Valstijų. Vat Amerika. Aišku, ko nori, aišku, kiek padeda, ar vis dėlto čia irgi dar tokios pozicijos, žinant, kad Henris Kissingeris yra amerikietis, tokios aiškios pozicijos irgi ten nėra. Nepaisant to, kad ir prezidentas Bidenas, ir Austinas, ir valstybės sekretorius, ir dažnai lankos, ir kalba apie tai dažnai, bet vat aišku, Amerika ko siekia, ar ne?
Dar nematom tos lendlizo programos veikimo viso masto, ką tai reiškia ir kokie ginklai ir kokie kiekiai bus. Bet turiu galvoj, kad vis dėlto, jeigu NATO šalis ir amerikiečiai turi iliuzijų, kad pavyks įveikti Ukrainą, Rusiją arba bent jau sustabdyti ją Ukrainoje, tik tiekiant ukrainiečiams ginkluotę ir patarimus, o be savo kariuomenės dalyvavimo, manau, kad tai yra iliuzija, kuri išsisklaidys po pusmečio arba po metų ir tada teks spręsti problemą, tai kadangi vis dėlto įsijungia mūsų pajėgos, ar tada, kai Rusija jau bus ganėtinai suplėšusi šitą didelę valstybę, ar galbūt jau net pasikėsinusi į kitas gretimas valstybės, tai manau, amerikiečiai vis dėlto turi tą racionalų išskaičiavimą, kad pabandykim Rusiją įveikti ukrainiečių pajėgomis, bet mūsų ginklus. Arba susilpninti taip, kad jinai jau niekur nebeitų.
Niekam nebegrėstų, kaip sakė Lloydas Austinas.
Putinas visada turi labai, labai gerą išeitį, paskelbti paliaubas ir pradėti derybas. Nes jis tikrai turi pakankamai užėmęs teritorijų, kad turėtų ten veiklos daugelį metų į priekį. Bet ką reiškia tos derybos ir paliaubos? Ar tai reiškia vėl sugrįžimą į bent jau kažkokį status quo su Rusija ir vėl sankcijų sušvelninimui ir prekybos atnaujinimas su Rusija. Čia yra didysis klausimas, kaip tie vakarų strategai suvokia ateities Rusiją. Ar ji bus vis labiau ir visiškai pašalinta iš tarptautinės bendruomenės ir tarptautinės ekonomikos, ar po to, kai nutils ginklai bent trumpam, ji vėl bus pamažu integruojama į likusį pasaulį.
Labai įdomus klausimas, į atsakymo nėra, nors tas siužetas ir vakar sekiau su ir vakar derybos beje vykos dėl naftos embargo Europos Sąjungos, kur čia iš tikrųjų ir mes gana stiprų spaudimą norim išvystyti, kad jokio sakykime, rusiškos naftos dujų nebūtų. Ir aišku, Vengrija stoja piestu, 65% per družbą atiteka į Vengriją ir Vengrija sabotuoja šitą embargą ir prancūzai dabar kiek vakar, jeigu tiksliai perskaičiau, supratau jų pasiūlymo esmę, prancūzai sako tvarkoj, tada padarom taip, naftos importą jūrą draudžiam, o vat sausumą paliekam, nu ir kažkokiu vat tokiu pusiniu sprendimu, tai irgi parodo, kad tas paketas Europos Sąjungos sankcijų, na kažkaip įstrigo Vytautai Dumbliauskai.
Mano galva, ir pratęsdamas Raimondo mintį, manyčiau, kad vakarai, tie apibendrinti vakarai savotiškai bijo Rusijos pralaimėjimo. Prisiminkime, aš taip puikiai atsimenu, gal ne visi klausytojai atsimena, bet kaip Džordžas Bušas vyresnysis bijojo Sovietų Sąjungos žlugimo. Kaip jisai šnekėjo, kad net netrukdykime Gorbačiovui reformuoti. Ir mums šnekėjo, ir ukrainiečiams šnekėjo, jų rados buvo, ką sakė, kalba, dabar ukrainiečiai prisimena. Tai ta baimė, jinai matyt pasikartoja. Nes iš tikrųjų tokia šalis kaip Rusija su atominiu ginklu, ir jeigu tenais prasidės chaosas, tai aš manau, kad galima suprasti vakariečius, kurie strateguoja, kad tai nebus linksma, švelniai tariant. Bet mes sėdėm Vilniuje ir turime galvoti pirmiausiai savo pozicijų, tai jeigu taip Rusija dabar nuramina, likšorės paliaubos, tai po kelių metų mums karas, mes žūsime tiesiog. Nepirkite nekilnojimo turto Vilniuje, nes Vilnius gali būti subombarduotas. Ir čia visiškai rimtai. Visiškai rimtai rusų analitikai analizuoja, kad jeigu Putinas naudos mažo galingumo bombą, tai gali būti tam pasirinktas vienas rytų Europos miestas. Varšuva arba Vilnius. Tai dabar vat, rinkitės. Varšuva arba Vilnius. Mes nežinom, bet kad gali tai būti, tai visiškai įmanoma. Ir jau Raimondas paminėjo tą, kad Putinas gali peržengti sąmoningai Ukrainos sienas, Nes tiesiog jis dabar pakilime, jis pakilime, jis yra ne, be jokių taisyklių, jis yra nori primesti valią. Jisai šia prasme stipresnis, politinės valios prasme, jis stipresnis už visus vakarų lyderius, sudėjus. Mes dabar turime Čemberlinus ir Daladie. Mes turim Čemberlinus Daladie, bet neturim Čerčilių, neturim Reiganų, neturim Tečer. Suprantate, vat kas yra liūdniausia, kad mūsų vakarų vadinamo pasaulio lyderiai, jie yra smulkūs veikėjai ir nepasižymi politinę valią. Vis manyčiau, jie politinės valios impotentai. Tai šiuo požiūriu Putinas laimi jau akivaizdžiai. Jis jau dabar laimi prieš juos.
Vytas iš Klaipėdos jungiasi, priimkim jį, sveiki.
Labą dieną. Aš labai sutinku su Vytautu Dumbliausku. Jis dabar sakė labai teisingas, bet praeitoje čia nesinai kalbėjo prieš tai minutę atgal. Sako, bet Putinas nepaleis nais Ukrainos ir atiduos viską tenais. Bet ką, nepraras žmonės daleisė viską, bet jis tiek, kad a ką laimė Zelenskis, praranda miestus, praranda žmonės, vaikus, viską praranda ir nori kariauti dar. O tas man labai neaiškiai, kodėl jis apstengia kariauti, kad laimės jis...
Gina savo šalį, gina teritoriją, tai čia irgi galima nesunkiai vytai tą suprast. Bet prezidento darbas apginti savo šalį pirmiausiai. Nors aš suprantu, kad kaina, ką jūs sakot, irgi yra milžiniška to gynimo. Pats Zelenskis praėjusią savaitę sakė 50-100 karių kasdien prarandam. Nu, žinot, Raimundai, va, tas prezidento pasirinkimas nedaug dėvė tokioje situacijoje. Teritorija, žmonės, kaip čia pasirinkt, kad žodžiu galvojant apie ateitį, nežinau.
Taip, ir turbūt žiauresnis dar ta prasme, kad jis matydamas tą padėtį iš vidaus, jis ko gero supranta, kad jeigu nebus kažkokio didesnio proveržio pagalbos prasme arba visiško Rusijos izoliavimo ir neišnyksta eskalacijos baimė, tai iš esmės tos aukos bus herojiškumas, bet tai dėl ko kovojama vis dėlto bus bent jau iš dalies tikrai prarasta. Ir dabar jau yra prarasta. Turiu galvoje, ukrainiečiai sudėjo daugybę aukų, bet Donbaso jie jau iš esmės nebeturi. Ir kad tai galėtų atsiimti...
Kalbama apie kontrpuolimą, apie milijoną mobilizuojamų žmonių, manot, kad tai nerealu?
Aš vis dėlto manyčiau, kad mes daug skaitėm kritikos Rusijos kariuomeniai, kuri šitiek metų treniruota, turėdama šitokias didžiulės žmonių pajėgas, vis dėlto nesugebėjo užimti Ukrainos archyvo per tą laiką, per kurį planavo. Ukrainiečių pajėgos tikrai yra daugybę kartų mažesnės, o tie žmonės, kurie gali būti mobilizuoti, kad jie būtų tinkami kariuomeniai, tinkami šiuolaikiniams mūšiams ir mokėtų naudotis šiuolaikinę karinę techniką, kuri atkeliauja iš vakarų, tai užims tikrai labai daug laiko, kuris kainuos daugybę gyvybių. Nes ir dabar Donbase ukrainiečiai iš esmės patiria pralaimėjimus dėl to, kad ten tarnauja mažiau, ten kariauja mažiau apmokytos pajėgos. Ir iš karto matome rezultatą, kad vis dėlto jie, kad ir kaip herojiškai besigintų, nesugeba atlaikyti techniškai ir žmonių kiekių gausesnį priešą.
Kągi, na, palinkėkim Ukrainai iš tikro šitų sunkių metų ir linkim sėkmės tose nelengvuose mūšiuose ir, na, kiek suprantu, bent jau Lietuvos pozicija yra arčiausiai Ukrainos, nors vakarų pozicijų prasme mes čia bandom aiškintis, kaip atrodo kitų šalių, matyt, bandysim aiškintis dar kitose laidose Europos vadovų tarybos šiandien, bet grįžkim gal į savo kiemą, Vytautai Dumbliauskai, vieną turbūt sudėtingiausių galvos sukių šiandien sprendžia didelė dalis turbūt apie pusę, mažiau kiek ne pusę milijono žmonių, bet apie 350 tūkstančių regis praeitą savaitę toks skaičius buvo pateiktas. Ką pasirinkti iš to gausaus elektros energijos nepriklausomų tiekėjų meniu? Jūs per pertrauką sakėt, kad dar nepasirinkot, ko laukėt?
Mano sakydavo, amžinatelis išventi to. šventė to laukia, žodžiu, toks beprasmis laukimas, norint čia Dzūkijoje, Lietuvoje taip sakydavo. Tai šiuo požiūriu gal tiesiog orientuočiau radio klausytojus į dviračio žinių laidą. Peliukai buvo sugalvoję ten tą pasirinkimą ir ėjo pas būrėją. Viena herojė, pensininkė ir būrėja pasidavė. Žodžiu, pasirinkimas nelengvas. Ir nu, man šiaip tai tais kaip bebūtų, aš gal labiau liberalas esu, bet vis tiek aš manau, kad yra sričių, kur valstybės monopolija būtų visiškai suprantama ir šiaip ir
liberalizmo ideologija. Įtikina jūsų suskaidimas tiekimo.
Taip, ir kad manau, kad elektros tiekimą galėjo likti valstybės rankose, kaip ir sakykime, vandens tiekimas yra savivaldybių rankose. Ir
Europos direktyva, ką čia mes muilinti išsisukti?
Aš suprantu, ne, tai čia taip mes jau dabar nepapūsime, bet aš tai šiaip kaip tik belieka apgalestauti. Ir tokiu sunkiu metu, kada šiaip tragiškai kyla kainos ir dar prisidės elektros kainos, tai manau, kad čia nu, mūsų piliečiai tikrai nebus dėkingi Tėvynės sąjungai ir šiandien valdančiai koalicijai už tai. Ir politinė prasme, tai čia bus, šiai valdančiai koalicijai bus smūgis.
Tik patogu nustums dėmesį vat, privatų visą sektorių, liberalizaciją.
Kažkur, o tai kur tą pyktį žmonių padės?
Sako, tvirtybė neišvengs šito.
O kur pasipiktinimo žmonių padės, kur jis niekur nedings, jisai bus nukreiptas į valdančiuosius. Tai čia viskas akivaizdu, dėl visko kalta valdžia, šiaip kaip, nu, liaudiškai kalbant. Tai
grįžta prie to. Duoti milijardą žmonėm ten modulių statytis, kitus dalykus, tai gal čia kažkaip tai tą triukšmą sumažins.
Nu, pusė metų žada ten 9 centus minusuoti, palengvinti.
Nu, tai šiandien, pusė metų tikrai bus.
Bet tik pusė metų, tai turėkim galvoti, kad čia šiaip nelaikas buvo, čia gal reikėjo, kada vat, Skvernelio vyriausybė gal galėjo, kada nebuvo infliacijos tokios, kada gerėjo gyvenimas, gal būtų mažiau skausminga, bet politiškai buvo nenaudinga, visi nusiplovė, Skvernelio vyriausybė nusiplovė, beliko dabar Tėvynės sąjungai iki visą laiką, nepopuliariausios reformos. Yra Tėvynės sąjungos atliekamos.
Kiek suprantu, galbūt direktyva leidžia iki 25 metų, lyg tai manevro dar galima čia buvo turėti kažkiek, bet Raimundai, jūsų vertinimu, čia praeitą savaitę stebėjom ir Verto, ir Igničio tam tikrą konfliktą dėl kainodaros kažkokių įtampo žydinių ir čia randasi, kas čia vyksta, kaip jūs vertinat situaciją ir išduosiu paslaptį per pertrauką, sakėt, jau pasirinko, tai ramiai miegat.
Dabar neramiai, nes reikia nutraukti sutartį ir rinktis kitą naudingesnį. Tai čia, žinoma, liūdni juokai, bet viena vertus ta, ko gero, pradėta reforma vis dėlto buvo reikalinga ir naudinga. Laikas išpuolė blogas, nes infliacija ir elektros kainos šoko. Ir blogiausia, kad reformos sumanytojai ir vykdytojai nesugeba žmoniškai paaiškinti, kad šita reforma nėra susijusi su kainų augimu. Kad tos kainos kiltų ir be šitos reformos, o šita reforma gal net galės sumažinti ateitį tų kainų augimą, kai atsiras konkurencija. Bet šitoj dėlionėje pati liūdniausia buvo žinia, kad ilgą laiką valstybinis elektros tiekėjas Ignitis siūlė pačią didžiausią kainą iš visų. Ta kompanija, kuri turi jau visą metodiką, turi specialistus, turi patirtį tiekimo, jis siūlo didžiausią kainą iš visų kitų nepriklausomų, kurie viso to neturi, kurie dar tik tai kūrėsi ir kurie pagal visą logiką turėtų siūlyti brangiau, nes jiems reikia.
Bet kaip Pocius praeitą savaitę pasakė, neimti daugiau 33 centų, aš gavau Igničio pasiūlymą po 2 valandų su gerokai geresnė kaina.
Šitas Igničio veiksmas rodo, kad tikrai kažkas buvo neskaidraus jų kainodaroje. Ir tikrai buvo rezervo tas kainas mažinti ir daryti mažesnės. Ir ko gero, tai bus vienas iš didžiausių veiksnių, kuris sukompromituos šitą reformą, nes valstybinė įmonė, elektros tiekimo įmonė, kuri yra orientuota į pelną, yra orientuota į bonusus, turi spaudimą iš valstybės duoti jai kuo daugiau dividendų, veikia kaip pati geriausia gerąją prasme agresyviausia verslo įmonė, kuri visais įmanomais būdais generuoja pelną.
Kągi, vartotojų sąskaita. Pelno regis ar ne 170 pernai turėjo? Na dabar ne, jau suklys, bet pelnas stipriai didelis. Taip. Raimundas Selencevičius, portalo 15 min aktualijų redaktorius, ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Ačiū Jums labai, kad skyrėt šįryt mūsų radio klausytojams, padėjot suprasti vidaus ir tarptautinės politikos dalykus. Ačiū, kad klausotės įvykių ir komentarų. Kiekvieną pirmadienį 9:05 susitinkam tiesioginėje žinių radio laidoje. Gražios dienos, iki kitų pasimatymų.